Milli Meclis'in Terkesi ve Müdafiye Daimi Komisyası'nın üzvü Zahid Oruç stüdyomuza. Zahid Bey, hoş geldin stüdyomuza.
Hoş geldin.
Sanırım minnettarım evvelceden öyle diyeyim. Teklifi kabul ettiyiz. Özde bile çok tez bir zamanda, yani bugün ancak haber ortaya çıktı. Agentlikler malumatı yaydı ki, bak böyle teklif var. Ve mesela siz tarafından Milli Meclis'in növbəti iclasında müzakereye teklif olunacak. Türkiye-Azerbaycan yol haritası ne demektir bu? Nasıl problemler var ki yol haritası da haqda danışdınız?
Doktor Ziya, teşekkür ederim. İfrə dəvətiniz üçün ve bəri başdan söyleyeyim ki, hakikaten de bu meselenin irəliyə sürülmesi ilk baxışda sizin dediğiniz kimi belə bir rəyləri doğura bilər ki, iki kardeş ülke arasındaki münasibetler indiyə qədər ancaq elə mənəvi siyasi kateqoriyada olub. Bunu sənədləşdirmək kimlərin sağlığına gəlməyib. İndi mütləq olaraq müxtəlif regional və beynəlxalq proseslər zəminində iki dövlət arasındakı münasibətlərdə ciddi çarpazlaşan xətlər meydana çıxır və biz bunu hansısa sənədlərə gətirmək istəyirik. İlk baxış budur. Ancaq mənim aləmimdə dövlətlərarası münasibətlər bütün hallarda sənəd üzərinə gətirilməlidir. Onun qardaşlığından, doğmalığından və uzaqlığından asılı olmayaraq. Zaten Azərbaycan müstəqillik kazanından sonraki dövrdə bütün ölkələrlə münasibətlərini bu əsasda qurmağa çalışıb. Mən biraz öncə bir başqa agentliyə Azərbaycan-Rusiya arasındakı münasibətləri və qarşıda iki mühüm sənədin parlament ratifikasiyasını şərh eləyirdim. Həm deməli Samur çayının deməli su ehtiyatlarının istifadəsi, birgə istifadəsi, o cümlədən Xəzərin statusu ilə bağlı hazırlanan böyük sənədlərin imzalanması ilə bağlı. Mən bunu belə vurğuluyurdum ki, bu tarixi siyasi əhəmiyyət daşıyan məsələlərdir ki, Rusiya ilə münasibətlər sənəd üzərinə gətirilir. Baxın, tarixdə biz hansısa sənədlərə istinad edirik, bu gün danışırıq. Türkiyənin Azərbaycanla münasibətləri qardaşlıq münasibətləridir. Bu söz yox. Lakin bir var, biz bugün hansısa mənəvi kateqoriyalı məsələlərə istinad edirik və deyək, Erdoğan hökuməti filan məqamlara istinad eləməlidir. Nəzərə almalıdır ki, Bakı Ceyhan var, nəzərə almalıdır ki, bizim tarixi qardaşlığımız var, nəzərə almalıdır ki, digər transmilli layihələr var və s. Bir də var konkret çərçivə müddalar. Azərbaycan və Türkiyə bilməlidir ki, istənilən siyasi iqtidarlar dönəmində hansısa çərçivədən kənar addımlar atıla bilməz. Yəni, bu ümumi münasibətlərin dəqiq sərhədlərini biz müəyyənləşdirməliyik. Yenə də mənəvi kateqoriyada, mədəni kateqoriyada olanlar, xalqlarımız arasında olan digər sənədlərə gəlməyən münasibətlər yerindədir və o ancaq qardaşlığa xidmət edəcəkdir. Amma bugün bizə bir tərəfdən deyilir ki, ayın 10-da sənədlər imzalanacaqdır. Paralelində deyilir ki, Məhəmməd Ali Şahini də göndərdik, ondan əvvəlki yüksəkçinlər də gedib Azərbaycan insanların rahatlatsın ki, birinci dövrdə baş verən, birinci raundda baş verənlərdən fərqli olaraq, bu dəfə Qarabağ məsələsi bu danışıqların yəni önündədir, mühüm yerindədir. Ona görə bizim üçün, hətta siyasət adamları üçün də xeyli suallar var. Bu sualları aydınlaşdıra biləcək yeganə məsələ Azərbaycan və Türkiyə arasında yol xəritəsidir. Bu yol xəritəsi də biraz xeyli siyasi terminologiyada bir dəbə çevrilibdir. Xüsusilə də Yunan və Türk icmasından sonra məsələ daha çox beynəlxalq aləmdə möhkəmləndi, vətəndaşlıq statusu qazandı bu termin. Mən onun üçün bunu yol xəritəsi adlandırdım. Düşünürəm ki, buna çox ciddi ehtiyac var və Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Ermənistanla Türkiyə arasındakı münasibətlərdən öncə mən bunu parlamentə təklif edəcəm. Bu yəni bir neçə müddəanı özündə həyata edə bilər. Və düşünürəm ki, bu mövqedə onlar da çoxdur. Mən parlament üzvlərinin bir çoxunla söhbət edirəm və düşünürəm ki, onlar da o qərardadırlar ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bir sıra məsələlərdə öhdəlikləri sənəd üzərinə gətirmək lazımdır. Məramnamə kimi yox, məram kimi yox, bəyannamə kimi yox. Dəqiq sənəd üzərinə.
Neden bu mesele indi diğer prizmadan, diğer rakursdan yan aşağıda? Güman ki, Zahid Bey, bu meselede danışıqlar prosesinde Türkiyə-Ermənistan münasibetlerinin müəyyən bir diplomatik seviyeye kaldırılmasında o meseledir ki, bir çox məqamları açıqlanmırlar, bilə-bilə açıqlanmırlar. Misal üçün, Serj Sarkisyan diasporalı görüşlərə çıxacaq gələn həftə. Və erməni diasporalı görüşlərdə onları inandırmağa çalışacaq ki, bu yaxınlaşma lazımdır. Amma bəllidir ki, diaspora qəti etirazını bildirir. Erdoğan da bildirir hər yerdə, ki, Qarabağ məsələsi çözülməyənə qədər bu problem də öz həllini tapmayacaq. Məhəmməd Əli Şahin də Bakıdadır və Səbir Müsəl hətta söz verdi ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi ratifikasiya etməyəcək bu razılaşmanı. Amma Xarici İşlər Nazirləri oktyabrın 10-da bayaq vuruladız. İsveçrədə imzalayacaqlar bu protokol sənədini. Yəni, bax, bilirsinizmə, bir fikir yaranır ki, güman ki, nəsə gizlədilib açıqlanmır və məhz buna görə Zahid Bey, Zahid Orucuda bax, bu ideya yarandı ki, mütləq çözmək lazımdır.
Mütləq, əlbəttə. Bu fikir əsaslıdır.
Siz, yəni, qəbul etmirsinizmi ki, hansısa məsələlər sirli olaraq qalmalıdır ki, sonradan açıqlansın? Yoxsa yox?
Bilirsiniz, birinci olaraq mən sizə deyim ki, ola bilsin ki, yəni siyasətin mühüm bir hissəsi konfidensial olaraq aparılır və Erdoğan, Sayın Erdoğan Azərbaycan vətəndaşına, Türk cəmiyyətinə, bütün Türk cəmiyyətinə onu mesaj eləyir ki, bu danışıqların bir hissəsi Qarabağla bağlı olan müddəaları sənəd üzərinə gətirilməyib, o böyük güclər tərəfindən Ermənistana deyilir və o iki ölkə başçıları arasında keçirilən görüşlərdə müddəa olaraq meydana çıxarılacaqdır. Və bu onlardan asıldır ki, o sənədlər üzərində razılaşmalara geçsinlər ki, bizim atacağımız addımlar əsaslı olsun, real olsun və bizim də burada rol aldığımız, mühüm söz sahibi olduğumuzu həyata keçirmək mümkün olsun və görünsün. Hı-hı. Ona görə də onun çox da belə dərdəbəli adlar seçiblər. Qafqazda sülh projesi. Əslində bu sülh kimləri əhatə eləyir? Hansı müddəaları əhatə eləyir? Bu yalan açılmayıb. Bir kimsə Türkiyə Xarici İşlər Nazirinə Əhməd Davutoğlu'nun soruşmur ki, Qafqazda sülh projesinin alt qatında dayanan fundamental bazı prinsipləri nədir? Bu, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin eləyir, işğaldan işğalçı qoşunların oradan çıxarılmasının və s. Və Türkiyə hansı statusda iştirak eləyir? Kim verir bu mandat ona? Biz çox arzu oluruq Türkiyə burada mühüm rol alsın. Və mən sizə açığın deyim, Erdoğan hökumətə ikinci bir bəyanat da verə bilər. Açıq deyər ki, bugün bu məsələnin meydana çıxması ilə kimsə deyirsə ki, Türk-Azərbaycan arasında problemlər yaranıb, qətiyyən, əksinə, Türk, deməli, Ermənistan cəmiyyətindəki böhran biraz da dərinləşib. Məsələn, mən bu günlər tanış oluram ki, Livanda əyləşən birinci aram, hansı ki, o, deməli, Ermənistan cəmiyyətində bütün ümumdünya ermənilərinin üzərində bir dini hakimiyyətə malikdir. O deyir ki, yox, biz imkan verir və bilmərik ki, Türkiyə və Ermənistan arasındakı protokollarda genosid şübhə altına qoyulsun, hansısa komissiyanın rəyindən asılı vəziyyətə salınsın. Amma ikinci Qaregin isə çağırış eləyir ki, biz bu sənədləri imzalamalıyıq, bu bizim xeyrimizədir. Yəni, dini parçalanmalar, diaspora parçalanmaları, dövlət-vətəndaş münasibətlərindəki böhran və s. hamısı büsbütün gedibdir. Və Türk iqtidarı da deyir ki, görürsünüz nə qədər hələ məsələ reallaşmamış nailiyyətlərimiz var. Görürsünüz biz böhranı biraz dərinləşdirmişik. Amma halbuki erməni cəmiyyətində nədən yazırlar? Yenə türklərin mahnıları daxil olacaq, yenə onların musiqiləri, yenə onların danışıq səsi, Ermənistan cəmiyyətində bunlar İki fərqli mədəniyyətlər, uzun müddətdə özü 100 illər müharibə aparmış mədəniyyətlər necə uzlaşacaqdır? Hı-hı. Bir tərəfdə bunu çözür, burada da parçalanmalar var. Amma sizin dediyiniz bir daha suala qayıdıram. Bu sir pərdəsi nə vaxt götürüləcək? Oktyabrın 10-da. Erdoğan hökuməti nəyə göstərmək istəyir cəmiyyətə? Deyir ki, hökumət olaraq biz bunu gedirik, çünki beynəlxalq sifarişi var, beynəlxalq təzyiqlər var. Hətta dünən Türkiyə televiziyaları onu göstərirlər ki, ümumi bir fonda şəkil çəkdirəcək dünya liderlərinin görüşü, yəni foto oradan bitən kimi Sayın Obama dönür Erdoğana və deyir ki, 5 dəqiqəlik bizim söhbətimiz var. Və bütün titrlər yalnız ondan bəhs eləyir ki, burada danışıq Ermənistanla bağlı olubdur. Erməni cəmiyyətindən əsas o informasiyalı nümayəndələr birisi nə deyir? Deyir ki, 22 apreldə sənədlər, bax bu protokollar tam hazır olubdur. Və Amerikanın əsas o güc sahibləri və siyasətini yönləndirənlər, o cümlədən xanım Clinton telefon edib Türkiyənin rəhbərliyinə Ermənistana ki, siz gedirsiniz bu sənədi imzalayırsınız orada. İmzalayırsınızsa, onda birinci variant gündəmə gəlməyəcək. Yəni, soyqırım məsələsi Obamanın müraciətində işlədilməyəcəkdir. İkinci variantı biz işə salacaq. Yox, yəni, orada artıq ümumi bir müraciətdir, yəni erməni dilində hansısa bir sözlə ifadə olunacaqdır. Bu isə hüquqi nəticə doğurmur, Amerikanın soyqırımı tanıması anlamına gəlmir, bu addımlara gedin. Yəni, bugün, mən bu bütün bu toplum fikirləri ona gətirirəm ki, Erdoğan bu günlər bu sənədləri imzalayandan sonraki addımları daha açıq söyləməlidir. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu qərarın keçməsinə səs problemi yoxdur.
AK Parti'nin üstünlüğü var.
Yani kimsə deyə bilərdi ki, AK Parti və onun lideri beynəlxalq güclərin təsiri altındadır. İstəyir ki, parlamentdə müxalif çoxluq bu qərarı geri gətirsin, qaytarsın. Hı-hı. O dünya göstərsin ki, baxın, mən istəyirdim keçsin, amma alım.
Bəli.
Müxalifətin əlindən qayıtmış oldu. Hətta müxalif qüvvələrlə bu danışıqları ona görə aparmırlar ki, keçsin. Ona görə aparırlar ki, elə keçməsin. Kimsə bunu belə də deyə bilər. Amma sizi inandıram ki, tamamilə başqa fərqli proseslər gedəcəkdir. Tam daxil əminliyə malikəm. Özü birinci raundda da bu sözləri deyirdim və mən Azadlıq radiosunda və ya bəlkə biraz yaddaşım məni aldatmırsa, bir başqa radio nefrindən söyləmişdim ki, bu məsələ təkrar gündəmə gələcəkdir. Və biz iyunun 25-də Azərbaycan cəmiyyətinin çoxlu spektrini təmsil edən insanlar Türkiyə dəvət olmuşdular. Onunla bağlı məlumatlar cəmiyyətə çox da getmədi. 30-a qədər rusofilindən qərbpərəstinə, mərkəzçisindən radikalına hamısı vardı orada. Mən dedim ki, bu həmin məsələnin ki, artıq bu Sayın Erdoğanın Azərbaycana səfəri və o rahatladıcı bəyanatlarının sonra baş verən səfərlərdir. Və Türkiyə hakimiyyətinə yaxın beyin mərkəzləri təşkil eləmişdi bunu. Və bütün xərcləri necə deyirlər, özlərlərinə götürmüşdü. Bizdən əvvəl ermənilərinə görüşmüşdülər. Biz idik sonra gürcülərlə və daha sonra da ruslarla görüşəcəkdilər. Mən dedim ki, bu həmin məsələni təkrar gündəmə çıxarmaq üçün prosesdir. Azərbaycan cəmiyyətinə onunla işləyən insanları hazırlamaq üçün deyirlər ki, gəlin sizə böyük siyasəti anladaq. Özü də belə də açıq deyirdilər. Biraz da həqarət elementlər var bunun içərisində, amma biz yəni biraz da qardaşlığa salıb dözürük. Amma bu məsələni təkrar birinci raunddan sonra ikinci dəfə gündəmə gətiriblər. İkinci raundda biz sakitik. Çünki bizə deyirlər ki, Qarabağ məsələsi danışıqların əsas predmetini təşkil eləməkdədir. Amma kimin üzərində qoyacaqlar bunu? Bu məsələ prezidentlər arasında görüşdə onlar razılığa gəlmədilər, amma bizim artıq yolumuz açıqdır. Biz bunu gedəcəyik deyə etsələr, yenə də Türkiyə iqtidarının üzərində qalacaqdır məsələ. Çünki bunlar deyirlər ki, sərhəd o 6 şərtlərdən biridir da. Ola bilməz ki, özdə mühüm müddalardan biri də odur ki, şərtlər ya bütöv qəbul olunur, ya da olunmur. Yəni, deyə bilməzsən ki, sən Ermənistan tərəfinə, ki, hansısa bəndi mən şərtlə qəbul edirəm ki, bu müddəa 5 il sonra işləyəcəkdir. Yəni, diplomatik münasibətlər yaradıram, beynəlxalq əlaqələri qururam, nə müxtəlif iqtisadi münasibətlərə gedirəm, ticarət münasibətlərinə yol verirəm ki, bütün iş adamlar getsin, eləsin bunların hamısını, amma bir sərhəddə açmıram. Belə bir hal mümkün deyil indiki halda. O protokollar o şəkildə imzalanıb, o qədər peşəkar hazırlayıblar ki, onun İsveçrə bir neytral bir ölkə üzərində bu proses elə qurulubdur ki, bu işin içərisində ya bütün iştirak edirsən ya da yox. Və bircə bunda başdan sualca, iki sualınızın ikisinə də çox geniş cavab verdim. Bir əmki sualları çoxdur, bundan sonra çox qısa olacaqdır. Bu layihə beynəlxalq layihədir. Bu Qafqaz uğrunda savaş layihəsidir.
Şübhəsiz.
Bunun üzərində Amerikada öz deməli mübarizəsini aparır, öz çabasını aparır. Rusiyada Avropa Birliyidir. Rusiya hələ bu prosesdə barışmış, razılıq verən tərəf kimi görünür. O vaxta qədər ki, o Ermənistanın öz oyununu oynayacaqdır. O dönəm var. Ki, Türkiyə, Ermənistan, Rusiya və bu Qafqaz Birlik sonra qərbə qarşı necə qoyulacaqdır, bu bir halda baş verəcəkdir. Bu savaşda, bax bu Qafqaz uğrunda gedən bu projedə Azərbaycanın maraqları əngələnəcəyi təqdirdə Türkiyə udmayacaqdır, bu dəqiqdir. Türkiyə Azərbaycanı itirib deyir, Ermənistanı qazanıb heç nə əldə edə bilməz. Və bizim qardaşlığımız, mən ötən dəfə də bunu dedim, türk dostlarımız, qardaşlarımız incidilər bu sözdən ki,
nədən?
Bizim qardaşlığımız neftin, qazın və dəmir yolunun üzərində qurulmayıbdır. Bunlar bu vəl arteriyadır, bu yaxşı qan damarlarıdır. Amma bunu bu günlərdə də yaxşı ifadə etdilər ki, bundan irəlidə qanın özüdür. Yəni, neft tövbdə qana əvəz edə bilməz. Ona görə mən hesab edirəm ki, kimsə Türkiyə cəmiyyətinin özünün də içərisində, onun siyasi elitasında da düşünürsə ki, yox, biz buna gedəcəyik, nəticə itibarilə Azərbaycan olacaqdır. Bu olmayacaq. İndi artıq biz bilirik ki, cəmiyyət qərarları necə alınır. Sizin aksusundan ta Mel Gibson'a, kimə desən bu prosesə qoşmaq olar ki, hə, onlar desən ki, demokratik açılım lazımdır xalq üçün.
Kim mani olur ki, Azərbaycanda belə işləsin?
Bu başqa məsələdir ki, Azərbaycan üçün indiki gerçəklikdə Türkiyənin sərhəd açımı qərarları bizim ümumi strategimiz üçün çox ciddi problemlər törədəcəkdir. Mən sizə bunu açıq deyirəm. Bir çoxları bunu böyük siyasət kimi şərh edə bilərəm. Sizin efirinizdən də gəlib deyirlər ki, bəli, donuq vəziyyətdə hər şey olduğu kimi qalıbdır, heç nə dəyişməyib, nə olub ki, biz sərhəd açılmasından udmamışıq. Hətta bir çoxları belə mövqədə var. Mən onlara baxanda Türkiyənin müxalifətinə çox-çox şükürlər eləyirəm. Onlar deyirlər ki, sərhədin bağlamasının əksinə biz itirmişik. az qala yəni erməni cəmiyyətinin əvəzindən düşünməyə başlayıblar. Mən onların adını çəkmək istəmirəm, açığı deyim, onlarla bərabər efir polemikalarında olmuşuq və mən təəccüblənmişəm. Və sadəcə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan və Türk arasındakı münasibətlərin bütün tərəflərinin hüququ sənədlər üzərində təsbit etmək lazımdır. İstənilən dönəmlər. Çünki Türkiyənin elə bir iqtidarı ola bilər ki, tamam fərqli bir düşünsün və fərqli bir səsi taparsın.
Zahir bəy, Türkiyə ictimaiyyətinin fikirlərini formalaşdıran bir qüvvə də var. Bu yazarlardır. Onların köşə yazarları qəzetlərdə hər hansı bir layihə ortaya çıxanda onlar başlayırlar öz fikirlərini orada yazmağa, qeyd etməyə. Nəticədə də cəmiyyət həmin məhz bu sözləri, yəni bu effektə çoxdan diqqət yetiriblər və tədqiq ediblər bu məsələni. Yazarlar da Azərbaycana aid yazırlar ki, bu atəşkəs 15 ildir davam edir. Nə etmisiniz? Nəyə nail olmuşuz? Torpaqlarımız qayıdıb mı? Yox. Güman ki, Zahir bəy, hansısa bir yeni bir variantdan, yeni bir üsuldan söhbət getməlidir. Nədir bu yeni üsul? Əgər atəşkəs rayonların qaytarılmasına kömək etməyibsə, 15 il keçibsə üstündən. Sizin fikrinizcə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Azərbaycan marallarına birbaşa zərbə vuracaq. Yəni, düzgün qəbul edirəm, deyil mən? Məsələn, bəs nə, başqa bir alternativ varmı?
Əlbəttə. Doktor Ziya.
Mən sülh istiqamətində nəzər tuturam, ha.
Doktor Ziya, mən sizə onları sadalayacaq. Bilavasitə, baxın, gəlin situasiyanı bir daha göz önünə alaq. 94-cü ildə dünya bütövlükdə Ermənistanın tərəfində idi. Bu həqiqətdir. O zamana qədər ki, prosesləri göz önünə alaq. Hüquqi cəhətdən belə, onun baxmayaraq ki, BMT-nin qətnamələri vardı. O qətnamələr onun üzərində qəbul olunmuşdu ki, Azərbaycan o dövrdə müəyyən bir fəal işləmələr aparılmışdı. Amma o bir dünya rəyi deyildi. Dünya dövlətlərinin bütövlükdə rəyi deyildi. Ermənistan cəmiyyətinin daxili vəziyyəti bütün parametrlər üzrə Azərbaycanı durdu. İqtisadi, sosial, millətin səfərbər olunma imkanları və s. Bu parametrlərin bütün aspektləri üzrə Azərbaycan bu illər ərzində irəliyə gedib və udub. Bugün Ermənistanda baş verən dövlət-vətəndaş qarşı durması Azərbaycan 93-cü ilə qədərki vəziyyətidir. Və məhz bunun üzərində də biz Qarabağı itirmişdik. Bütün bu deməli, davakarlıq, qeyri-sabitlik episentri keçib Ermənistanı. Və bu Azərbaycanın apardığı siyasətin nəşəsidir. Bunu tərəzidə çəkib real maliyyə kimi ölçmək çətindir. Bunu Qarabağın bir kəndinin qaytarılması kimi cəmaata vermək çətindir. Amma bu prosesdir. Bax, mən o adamlardan çoxundan soruşurdum. Deyirəm ki, İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında real sərhəd yoxdur. Yoxdur, coğrafiya bir sərhəddir, malik deyirlər. Amma bugün maraqlı bir material oxudum, bir erməni deyilir ki, bizim Amerika ilə sərhəddimiz yoxdur. Hətta belə fikirə düşüb ki, görünür ki, olmalıdır. Amma söhbətim onda deyil. 79-cu ildən bu yana Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı bütün Avropa ölkələrinin səfərbər eləri ən sərt sanksiyaları işə salıb, deyiləm mi? Yəni, iqtisadi, siyasi izolyasiya etmək siyasətini biz kəşf eləməmişik. Biz bunu umuruq da Türkiyədən. Nəyə artıq istəyirik ki? Yəni biz deyirik ki, Türkiyə bizim siyasətimizin girovu olsun, Qarabağ məsələsinin girovu olsun, bir daha bütün siyasətini Qarabağ məsələsində müncər eləsin və maraqları ziyan çəksin, qətiyyən. Əksinə Azərbaycan arqumentləri Türkiyənin özünü daha yaxşı müdafiə imkanı verir. Və mən Türkiyədə də dediyim bu söz deyirəm. Bakı Ceyhan da Türkiyənin əhəmiyyətini regionda artırıb. Azərbaycanın arqumentləri də Türkiyənin regionda əhəmiyyətini artırıbdır. Azərbaycanın hesabına. Minnət qoymaq üçün deyil bu. Bəli, Türkiyədə onun qarşılığında Azərbaycan çox böyük işlər görüb. Qardaşlar arasında hesab rəqəmi qoyulmaz ki, kim kimə nə edibdir. Ancaq onu demək istəyirəm ki, nələr baş verib bu illər ərzində? Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclənib, beynəlxalq əlaqələrini möhkəmləndirib, iki tərəfli əlaqələrdə Azərbaycan ərazi bütövlüyü bir mənalı ölkələr tərəfindən bəyan olunub. Ola bilər ki, BMT-nin baş məclisində səs vermədə kimsə başqa bir mövqe göstəribdir. Amma ölkə başçısının strateji xəttinə diqqət eləyən hər kəs görür, obyektiv baxan, içərisindəki xəstələri unudub baxan görür ki, bütün xarici səfərlərində Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi o diplomatik sənədlərin hamısında ifadə olunubdur. O cümlədən Rusiya ilə, o cümlədən Avropa ölkələri ilə, o cümlədən yəni digər qərb dövlətləri ilə. Bu fond Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi güclənib Ermənistanın üzərinə daha çox gedilib. Bir baxın, görün Serj Sarkisyan hansı ölkələrə səfər eləyir. Bəli, bu Qarabağı qaytarmır hələ ki bizə. Amma Azərbaycanın bu yolda mövqələrini möhkəmləndirir və ona xidmət eləyir. Azərbaycanın hərbi cəhətdən möhkəmlənməsi də, siyasi cəhətdən möhkəmlənməsi də, xalq olaraq potensialının artması da buna xidmət edir. Və mən deyirəm ki, Qarabağı biz coğrafiya kimi ən sonda itirmişik. Birinci olarak onu iqtisadi cəhətdən itirmişdi. Siyasi, diplomatik, tarixi yazışmalar, beynəlxalq sənədlər cəhətdən itirmişdi. Ermənilər bunun hamısını eləyəndən sonra işğal elədilər.
Bu Sovet İttifaqı bu zamanı başlamışdı, değil mi? Bir
tamam, yüzyıllərlə. Bunun üçün də biz bu işi görməliyik. Ayrı halda Qarabağ sizin dediğiniz o sülh aksentine işaret edelim. Məhz dediğimiz de sülh istiqamətindədir. Və sizə açığını deyirəm. Azərbaycan bu dönemde müharibə qərarını verməsiyle regionda qurulmuş bütün bu stratejiye karşı gitmiş olacaktır ve bu bütün dünya
alt üst olacak bütün lahiyeler.
Bütün değil mi? Ve bütün beynəlxalq aləmi müharibə elan etmək kimi olacaktır. Onun düşməni təkcə Ermənistan olmayacaktır. Ona göre biz ne istəyirik? Deyirik ki bu sərhəd danışıqları Qarabağ məsələsiylə paralelində aparılmalıdır. Çünki bu buna bağlıdır. Özü də Sayın Erdoğan burada daha açıq mətnən dedi. Hamının dediyini bizə gələrək dedi. Dedi ki, bu buna bağlı olaraq bağlanıb, indi bağlı olaraq açıla bilməz. Qoyun bundan bağlı olsun və yəni Qarabağ məsələsində bağlı olaraq biz bu danışıqları aparacaq.
Əlavə də etdi. Azərbaycan hakimiyyəti müntəzəm olaraq xəbərdar edilir.
Edilir. Və bu məsələdə elə bircə məqamda deyim sizə. Birinci raundu mən xatırlayıram. Onda elə bu efirdə də mən iştirak eləmişdim. Bəlkə elə məhz sizin qonağınız olmuşdu. Və onda mən xatırlayıram. Qaz məsələsinə görə Azərbaycan Rusiyanın sövdələşməsi, tarixi təbii müttəfiqimizdən, qardaşımızdan imtina cəhdi, Azərbaycanın özünə məxsus oyunu və s. kimi xarakteriz edilənlərə indi mən xeyli acıyıram onların halına. Onlar öz gəlib deməlidirlər ki, 3 ay bundan əvvəl düşündüklərində yanlış olubdur.
Niyə?
Çünki göründü ki, Azərbaycanın xüsusi olaraq oyunu deyildi. Azərbaycan birinci raundda öz xalqı etirazı ilə, xalq etirazı ilə və dövlət başçısının qoyduğu sərt iradə ilə birinci dövrdə, birinci mərhələdə bunun reallaşmasının qarşısını alıbdı. İndi bütün siyasət açıq müstəviyə çıxıb. Göründü ki, deməli, biz dayanmışdıq bu prosesin qabağında. Qafqazda bu böyük proje, bu strateji layihə Azərbaycandan da keşif etməlidir. Və mən sizə açığın deyirəm. Bilirsiniz Ermənistanla sərhədin açılması nə deməkdir? Sonra sabahlar Qazaq ərazisindən bir digər Ermənistanla sərhəddən biz də sərhəddimiz açıq. Siz görəcəksiniz ki, bu belə olacaqdır. Ermənistanı izolyasiyadan çıxarmaq, onu beynəlxalq layihələrə qoşmaq, Azərbaycanla iqtisadi müstəvidə əlaqələrini quraraq müharibə mentalitetini, özü də belə də deyirlər. Biz indi düşmənçilik mentalitetini yaşayırıq. Da bu sindrom təbii ki, işğala görə var, erməni cəmiyyətində də var. 10 illərlə və 100 illərlə bu düşmənçilik ortadan götürüləcək, ticarət axı düşmənçiliyi öldürür. Yəni ortadan götürür. Ticarətdə millət yoxdur və
maraqlar
var. Və Qazaq məsələsini mən təsadüfi demədim. Bill Clinton o zaman ulu öndər Heydər Əliyevə bildirmişdi ki, Qazaq ərazisindən kişi bir sənə açın, ticari münasibətlər bərqərar olsun, biz digər proseslərə də dəstək verəcəyik. Digər proses nə oldu? Avropa Birliyinin rəhbəri gəldi Azərbaycana, dedi ki, 1 milyard dollar vəsait verəcəyik sizə, dolayısıyla bizi stimullaşdıran, bizə təkan verən bir vasitədir ki, sonra mən işlərinizi görün, eyni zamanda o işğaldan azad olmuş ərazilərdə bərpa eləyin, hətta ondan sonra da digər bərpa işlərinə biz kömək edəcəyik. Bizə nəyisə təklif edirdilər, belə demək mümkündür. Ona görə, bax bu strateginin içərisində Türkiyə Sayın Davutoğlu'nun məşhur kitablarındakı o planları gerçəkləşdirməyə başlayıb. Yəni sıfır qonşularla sıfır problemi.
Bəli.
Onun yəni o kitabınla mən tanışam. Demək istəyirəm ki, o xətt Azərbaycan maraqlarını nəzərə almasa Türkiyənin də Azərbaycanda uduzduracaqdır.
Bax deyirsiniz ki, maraqlar nəzərə alınmalıdır. Belə adın qoyulmuşuz da yol xəritəsi. Fərz edək ki, yol xəritəsidir. Öhdəliklər əsasında qurulması olacaq sizin fikrinizcə sənəd olmalıdır. Nədir öhdəliklər? Yəni, Türkiyənin öhdəlikləri aydın oldu Azərbaycan qarşısındakı. Azərbaycan maraqlarını qorumaq və regionda atdığı hərəkətləri, məsələ Azərbaycan maraqları prizmasından həyata keçirmək. Bəs Azərbaycan öhdəlikləri nə olmalıdır Türkiyə qarşısında?
Bax, gəlin bu məsələləri Kıbrıs kontekstində təhlil edək. Azərbaycan heç bir zaman elə bir addım atmayıbdır ki, o Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin həm özünün, həm də Türkiyə ilə münasibətlərində problem yaratmış olsun. Azərbaycan Yunanistanla mühüm münasibətlərə malikdir. İqtisadi əlaqələrə də malikdir. Özü də onun böyük bir hissəsində də Türkiyə iştirak edir. Bunu siz bilirsiniz ki, o qaz hardan necə getirir? Və gələcək hələ digər strateji layihələr də var. Və Yunanistan orada fəal iştirak edir. Və hətta bu məsələlərə görə Türkiyə ilə münasibətlərində xeyli yumşanlığa yaranıbdır. Azərbaycan öz addımları ilə Türkiyə-Yunanistan münasibətlərinə təsir edibdir. Bu da önəmli faktorlardan biridir və bu gerçəkdir. Belə olan təqdirdə bizim öhdəliklərimiz də olacaqdır ki, Türkiyənin maraqlarına xələl gətirəcək hər hansı bir addımlarda iştirak eləməyəcəyik. Və bu regionda Yəni bizim indiyə qədər yürütdüyümüz siyasət daha çox buna xidmət edir. Biz Türkiyənin bayaq dediyim əhəmiyyətinin artmasında iştirak eləmişik. Türkiyə maraqlarının təminatında iştirak eləmişik. Beynəlxalq aləmdə bütün məsələlərdə Türkiyəni müdafiə eləmişik və s. Oxşar mövqeyini də Azərbaycan üçün Türkiyə etməlidir. Bilirsiniz, mən Azərbaycan, Türkiyə, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan paralelini aparmaq istəmirəm. Bu çox, yəni çox ciddi siyasi səhv kimi qiymətləndirilə bilər. Amma o ayrı bir şey deyirəm. Qarabağla bağlı Ermənistan konstitusiyası və Ermənistan qanunvericiliyi elə bir sistem yaradıbdı ki, o istənilən iqtidarlar, radikalı gəlsin, liberalı gəlsin, mərkəzçisi gəlsin, hansı qüvvə olur olsun, siyasi profilindən asılı olmayaraq, o çərçivəni hüquqi cəhətdən aşa bilməz. Yəni, bugün Serj Sarkisyanın belə bir hüquqi cəhətdən səlahiyyəti yoxdur, hələ mən onun mənəvi bir erməni kimi kimliyini qoyuram qırağa. Gedib Qarabağla bağlı, Qarabağın onların məntiqinə ziyanına sənədi imzalasın. Buna bir hüquqi cəhətdən ixtiyar yoxdur.
Referendum keçirməyin nə problemi var ki, Səhət Bey? Media vasitəsilə ictimaiyyəti hazırlamağın nə problemi
Qoyunda var ki? Qoyunda Türkiyə və Azərbaycan arasındakı maraqlar da iqtidarlardan yox, referendumdan, xalqlardan asılı olsun. Mənim dediyim yol xəritəsi bu məsələni büsbütün çözəcəkdir. Çünki biz dərhal o sənədi istinad edəcəyik. İndi Türkiyə və Azərbaycan arasında çoxlu müqavilələr, çoxlu sənədlər var. Maraqlarını aşağılanmamaq, hər hansı bir yəni təhdidə iştirak etməmək və s. Mən onların bəzilərinə baxmışam. Ancaq mən sizə deyirəm ki, bir çox məsələləri dəqiq qadınla çağırmaq lazımdır. Türkiyə ilə Azərbaycanın imzalayacağı yol xəritəsində qeyd olunmalıdır ki, Türkiyə Qarabağ məsələsində Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almayan beynəlxalq proyektlərdə və s. kimi əməliyyatlarda iştirak etməməlidir, etməyəcəkdir. Bu, bir hüquq sistemi kimi Türkiyənin cəmiyyətində oturmalıdır. O vaxta qədər ki, Qarabağ məsələsi həllini tapmayıb. Qardaşıq, bunlar öz yerində. Amma Azərbaycan cəmiyyətində, laf, real insan ictimai həyatımızda da belədir. Bir sıra məsələləri biz hətta indi hətta evin içərisinə gətirirlər artıq bəli. Ailə münasibətlərinə bəli. Kimi müqavilə. Bunu qərb elə-belə kəşf eləməyib. Görüb ki, cəmiyyət üz-üzə qalır. Ona görə hər məsələni sənəd üzərinə. İndi görürsünüzmü Qars müqaviləsinə nə qədər istinad eləyirik başqa sənədlərə. Hər bir məsələdə baxmayaraq onun tərəfində də Azərbaycanı çevirməmişdilər. Amma Ermənistan-Türkiyə münasibətləri Azərbaycan-Türkiyə yol xəritəsinin şərtində axtarılmalıdır. Belə olacaq təqdirdə. Hər kəs biləcək ki, bunun fonunda başqa bir şey eləmək mümkündür. Bax, gəlin bir detallı deyim, mən qutardım bu sualı. Ermənistan elə bir layihədə iştirak etməz ki, Rusiyanın ziyanındadır. Rusiya, Ermənistan münasibətləri, hərçəndə onların təkcə bəlkə xaç birləşdirir. Amma Türkiyə, Azərbaycan arasında bərqərar eləmək lazımdır. Azərbaycan Türkiyənin forpostudur, Türkiyə Azərbaycanın forpostudur. Bu müqavilələrdə elə əksini tapmalıdır ki, Türkiyədə belə bir xəyali bir qüvvə perspektivdə hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə mən heç indiki hakimiyyətə şamilləmək istəmirəm və zatən Ərdoğana çox bir hörmətim var. Çox xarizmatik bir lider kimi, ötkən və öz cəmiyyətini irəliyə daşımaq istəyən bir insan kimi və böyük, böyük proseslərin qarşısındadır Türkiyə. Biz çox istəyirik ki, bu daxili problemlərdən uğurla çıxsın. Kürd açılımı da, onun cəmiyyətdəki müxtəlif o problemlərin tənzimləməsi də Avropa Birliyinə gedən yolu da və s. Türkiyənin güclü olması yalnız və yalnız Azərbaycanın hər bir insanın arzusudur. Amma bir sıra məsələləri hüquq, sənəd üzərində, bərqərar eləyəndə problemlərimiz olmayacaqdır.
Bəs siz yenidən təkidlə o fikirdə qalırsınız ki, heç Türkiyənin öz maraqlarına ziddir sənədlərin açılması?
Mütləq
olar. Birbaşa maraqlarını nəzər tutmaq.
Birbaşa. Mən sizə açığını deyirəm. Türkiyə bütün beynəlxalq birliyi ilə münasibətində olacaqdır. Hamı Türkiyəni alqışlayacaq. İlk baxışda, ilk dönəmdə bu Türkiyənin xeyrinə addımlar kimi görünəcəkdir. Nə vaxt ki, Türkiyədən keçən və Ermənistanı da qoşan o dəmir yolu layihələri işə düşəcəkdir. Nə vaxt ki, Türkiyə ticarəti Ermənistanın içərisində yeriyəcək və görəcək ki, Rusiyanın 70-80%-lik iqtisadi cəhətdən Ermənistanda oturuşması fonunda onun maraqları irəliləməyəcək, nə yüngül sənayenə, nə hətta bir kiçik sahibkarlıq və s. mütünü, bütün o həllici məqamların hamısı Rusiyanın əlindədir, irəlidə bilməyəndə. Sonrakı dönəmdə təhlükəsizlik cəhətindən də özünü asılı eləyə bilməyəcək, heç mədəni cəhətindən də erməni cəmiyyəti uyuşmayacaq. Daha çox Ermənilər Türkiyəyə axışıb böyük imkanlar qazanacaqlar. Burada sərhəddə atəşkəs pozulacaq, Azərbaycan insanı öləcək, amma orada ermənilər və Türk arasında yaxşı sərhəd ticarəti olacaqdır və Azərbaycan, baxın, hətta onun ən yaxın qardaşı və ya müttəfiqi Türkiyədə onun real vəziyyətdə siyasətini Ermənistana yönəlik müdafiə etmədi kimi bütün bu məsələlər Azərbaycan və Türkiyənin münasibətlərinə zərbə vuracaqdır və Türkiyə bundan itirəcəkdir və Azərbaycanın Cənab Prezidentin qeyd etdiyi digər alternativ siyasəti işə düşəndə Türkiyə onun beynəlxalq siyasətində indiki yerindən aşağı yerə qoyulacaqdır. Hər halda qardaşlar arasındakı soyuq münasibətlər üçüncü qüvvələrin xeyrinə işləyəcəkdir. Bu üçüncü qüvvə İranda, Ermənistanda, Rusiyada və digər dövlətlər olacaqdır.
Nələ Rusiya adına çəkdiniz? Həmin o boş qalan yerə Rusiya birdən-birə çıxa bilməzmi? Azərbaycanla münasibət.
Mütləq olaraq çıxacaqdır.
Çıxacaq.
Mən sizə deyirəm, bizə söyləyirlər ki, iqtisadi məsələlərdə, hətta bunu bilirsiniz, siz bayaqlar istinad elədiniz o türk yazarlarını,
bəli,
ki, Rusiya profili üstünlük təşkil etməyə başlayır. Biz isə deyirik ki, əksinə, Türkiyə-Rusiya münasibətlərində yaxınlaşma o vəziyyətə gəlib çatıb ki, Azərbaycan burada yəni onun alternativi qalmayıb. Türkiyə ilə o münasibətlər ki, tarixi vaxtında düşmənçiliklər olub və Rusiya xalqı hər yeni ili məşhur deməli, o filmləri ilə başlayırlar. Hı-hı. Türkiyə üzərinə gedən tarixi filmləri ilə. O ortada götürülübdür və bizim Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərində ağırlıq mərkəzinin artması daha çox ona xidmət edib ki, Türkiyə Rusiya daha çox yaxınlaşıbdır. Və bu münasibətlər tamam korunacağı təqdirdə Azərbaycanın xarici sesində Rusiya amili güclənəcəkdir. Bu inkar olmaz.
Əgər Türkiyə Yunanistanla problemləri çözürsə, yaxınlaşırsa, kəmər də var, qaz gedirsə. Əgər Türkiyə ilə Rusiya vaxtilə neçə dəfə müharibə aparıblar bu ölkələr bir-birinə. Onlar da yaxınlaşırsa. Nədən Türkiyə Ermənistanla yaxınlaşmasın və nəticə etibarilə Ermənistan Azərbaycanla yaxınlaşmasın?
Bunun bazı şərtlərini təmin etməsək xəyal olaraq və ya dünyada özünü göstərmiş o təcrübəni keçirləşdirə bilməyəcək. Sizin dediyiniz kimi Fransanın tutmuşdur. Yəni o Almanya-Fransa münasibətləri, Almaniyanın Avropa ilə münasibətlərini nümunə kimi göstərib də Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu tarixi düşmənçiliyi gəlin közək deyə çağırış eləmək olar və bu yöndə də çoxlu layihələr, modellər irəliyə sürülübdür. Ancaq mən sizə deyirəm, Erməni cəmiyyətinin daxili strukturuna, onun xarakterinə, keçmişinə bələd olanlar çox yaxşı bilirlər ki, o güclənəndə mütləq işğalçılıq siyasət işə düşür. Baxın, ermənilər nə zaman tarixi şəraitdə mümbit zəmin əldə ediblər, onlar ancaq başqa dövlətlər üçün alət olaraq kimlərin sözlərinə gediblər. Bu günləri işğalçılıq yalnız ona görə dayanıb ki, erməni cəmiyyəti xeyli geri gedibdir. Bütün parametrlər üzrə, mən bayaqları söylədim.
Bəli.
Və bəli, bizim üzərimizə gəlinmələr dayanıbsa da, amma Ermənistanın fəal müdafiəsi də dayanıb. Bu da dəqiqdir. Yəni, o Avropa ölkələrinə səfərlərdə biz onu açıq şəkildə görməkdəyik. Ona görə də sizin dediyiniz kimi, qardaşlıq, heç olmasa yəni normal münasibətlərə gedən yol bazı şərtlərindən keçməlidir. Bazı şərtlər nədən ibarətdir? Biz də onu təklif elədilər. Dedik ki, heç olmasa o 5 rayon, sonrakı dövrdə Dağlıq Qarabağı, bu cümlədən Azərbaycan-Ermənistanın iqtisadi münasibətlərini quracaq ən yaxşı arteriyalardır. Oradan dəmir yolu da keçə bilər, oradan digər layihələr də, yəni onun da əsası var çoxunun. Amma bu olmayacağı təqdirdə, hər şey status belə bir dondurulmuş şəraitdə, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri bərqərar olunur, bərpa olunacağı təqdirdə, büsbütün bu Ermənistanın xeyrinə işləyəcəkdir. Ermənistan Avropaya daha yaxşı çıxış imkanı əldə edəcək. Ermənistan Avropadan daha böyük siyasi imkanlar qazanacaq. Onsuz da deyirlər ki, yeganə ölkədir ki, Türkiyə tərəfindən izolyasiya məruz qoyulur. Niyə? Türkiyə, yəni baskıları və Erdoğan hakimiyyətinin argumentlərindən biri də budur ki, bizi buna görə sıxırlar. Hə, açdıq və o açılmaların fonunda Ermənistanın qazandığı o nəfəslik çox bir imkanlar verir. Bütün iqtisadi parametrlər üzrə məhz Azərbaycan apardığı bu siyasət Ermənistanı bugün bu iqtisadi labirintə salıbdır. Müharibə iqtisadi müstəvidə gedirdi. Siyasi müstəvidə gedib, diplomatik müstəvidə gedib. Ermənistanla açılan sərhədlər, bərpa olunan diplomatik münasibətlər Azərbaycanın bu müstəvidə apardığı müharibənin effektini öldürəcək.
İndi mən əks argument deyim də, siz misal üçün kədərlənirsiniz ki, bu fikir dəstəkləyənlər indi də misal üçün bu davam edirlər dəstəkləməyə, amma onlar bildirirlər ki, Türkiyə Ermənistanla yaxınlaşsa, əksinə Ermənistan iqtisadiyyatını əlinə alacaq və özünə tabi etdirəcək. Nəticə itibarilə də Azərbaycanla əlbir olub, Ermənistanı istənilən sözləşməyə aparacaq. Məhz iqtisadiyyat təzyiq rıçağından istifadə edərək.
Bu şərt şəkilsidir. Həsən də siyasət bu cür şərt sevmir. Halında danışmanı sevmir. Mən də onda elə sizin o məntiqi, o məntiqdə olanların fikirlərini davam eləyərək bir əzir əliyə gedirəm. O halda ki, Ermənistan Afrikada yerləşəkdir. Bu halda mümkündür. Tamamilə, çünki Türkiyənin xalqı gücü böyükdür. 71 milyon əhali. Tarixi, dövlətçilik, hərbi, siyasi, beynəlxalq maşdabda yeri və s. 2 milyon yarım, hətta 2 milyona qədər erməni siyasi, mədəni iqtisadiyyatdan ekspansiya edib məğlub etməyə nə var ki? O halda ki, Afrikada yerləşir və Rusiya orada yoxdur. Rusiyanın bir əyaləti yerində, bir Dağıstanda çağ öyrətim şirkətinin təhsilini davam edib sona qədər çıxara bilmədilər. Çünki dedilər ki, bunların fonunda ya Fətullah Gülənin siyasəti gəlir, ya Türkiyənin türk dilli subyektlərə atdığı qarmaqdır. Mən bu sözü dedim, bir fikirdə xatırladım. Bu məsələnin məğzində Azərbaycanın, Türkiyənin maraqlarını ziyanına işləyən ən mühüm bilirsiniz mi, hansı müddəa?
Hansı?
Bir çoxları hesablayır ki, bu Qafqazda problem həllini tapacağı təqdirdə, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Qafqazda möhkəmlənən Amerika, İranın sonra bölünməsi, Türkiyə, Təbriz, Bakı, sonra da Orta Asiya, böyük bir türk qovşağı. Təkrar, demirəm, biraz çox virtual olacaqdır və çox belə xəyal kimi görünə bilər. Həmin o türk qovşağı Turan profilində kimlərisə narahat eləyir. Ən Turan formasında olmasa belə, türk birliyinin imkanlarının artması. Və mən xatırlayıram 2002-ci ilin 22 iyulunu, ki, Ulu Öndər Azərbaycan media təmsilçilərinin media günü münasibətindən qəbul etmişdi. Və orada açıq mətnindən söylədi ki, bu beynəlxalq danışıqlarda bəzən Ulu Öndər belə bir suallarla qarşılaşır. Nə etmək istəyirsiniz? İstəyirsiniz, böyük türk qovşağı yaradıb orada təkrar böyük bir gücə çevriləsiniz? Çünki həqiqətən də 30 milyonluq İran Azərbaycanı 9 milyonluq, 40 milyona qədər böyük bir güc halına gəlir. Türkiyə də orada var. Orta Asiyanın da bir sıra respublikalarının türk mənşəlində, profilində özünü hiss eləməyə daha çox başlayıblar. Həqiqətən də türk kamili dünya siyasətinə fəal şəkildə çıxmağa başlayır. Bu çoxları narahat edir. Bu məsələ Azərbaycanın Qarabağda da, beynəlxalq siyasətdə də, regionda da çox ciddi ziyanla işləməkdədir. Bax, həmin amil. Ona görə Türkiyə unutmamalıdır ki, biz türk toplumunun bir hissəsi olduğumuz üçün bu günü duzuruq nələrdəsə. Zərbəni məhz ona görə alırıq. Hələ bir tərəfdən də, sərhəddə oradan aşılandı. Onda biz, yəni bu millətin öz milli varlığından dönüklüyü başlayacaqdır. Ki hələ biz, yəni türk olduğumuz üçün bu zərbəni alırıq, türk qardaşımız da, yəni mənəvi müstəvi keçəcək məsələ, bütövlükdə.
Yəni siz belə deyək, böyük sözləşmə nəzəriyyəsinə inanırsınız da, hansısa böyük qüvvələr bir-birinin arasında razılaşmaya gəliblər və çox da məsələ hələ ediblər.
Məsələ sizə inandırıram ki, məğzində, mahiyyətində bu durur ki, zəif Azərbaycan Türkiyənin güclənməsinə deməli kömək edə bilməyəcəkdir. Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı bundan artıq olmayacaqdır. İndi bu günləri parlament türk dilli ölkələrin parlament toplantısı Azərbaycanda keçirilir. Azərbaycan türk dünyasının mərkəzinə çevrilmək istəyir. Mədəni cəhətdən çevrilibdir. Digər müxtəlif aspektlər üzrə əlaqələr xeyli formalaşıbdır. Siyasi mərkəz olmaq istəyir Azərbaycan. Azərbaycan Türkiyənin yerinə, cənab İlham Əliyev türk iqtidarının yerinə olsaydı, mənə digər siyasət tamam biraz da fərqli istiqamətə gedər. Çünki aşığı desək biz iddialı xalqıq. Yəni bizdə çox-çox qədim böyük dövlət nəzəriyyələri yatır. Sadəcə biz onu Ermənistana hələ fəal şəkildə qarşı qoya bilməmişik. Çünki dərhal regiondakı o qıcaq mərkəzləri
şəkləşəcək. Bu problem var.
Ona görə mən yekən olaraq bu söhbətimizin sonunda istəyirəm ki, bir fikrə gələk. Biz həllici dönəmdəyik. Mən sadəcə bugün biraz həmi, yəni kili bir his keçirməyə nə idi? İran məsələsi təkrar dünyanın gündəminə birinci mövzu kimi qayıtdı. Bu regionda təhlükəsizlik baxımından Azərbaycanın çox ciddi ziyanlardır. Bu regionda nə qədər əzələ nümayiş olunacaqsa, o küləklər bizim regiondadır. Amma Qafqazdakı projeyini biraz təxirə sala bilər bu məsələ, İran. Çünki artıq bəlli oldu ki, Rusiya ilə Avropadakı o raket əleyhinə müdafiə sistemi məsələsində Amerika siyasi bazarlaşmaya getdi. Rusiyanı müvəqqəti neytrallaşdırdı. İran üzərinə koalisiya təşkil olunacaqdır. Ən azı siyasi baxımdan bu formalaşacaqdır. Özü baxın, İran, İraqda da belə oldu. Maqati və Əli, deməli, Baradey hara getdisə, ondan sonra hər Amerika əskərləri ora gedir. Ona görə
bu region
ayağı düşür elə. Elə məhz ayağı düşür. Ona görə region böyük siyasət qarşısındadır. Qafqaz fokus mərkəzi kimi mühüm həllərci fazadadır. Və bu dönəmdə Türkiyə və Azərbaycan birliyi daha çox tələb olunur. Bəlkə bundan əvvəlki dövrlərdən də daha çox. Və Azərbaycan hakimiyyəti onun lideri məhz bu xətti tutubdur. Və mən sizi inandırıram, cənab prezidentin Türkiyəyə o çağırışlara, o sivilizasiya mədəniyyətlər arası o dialoq və s. tədbirlərinə getməməsi Türkiyənin də xeyrinə işlədir. Və qalır ki, bundan sonraki dönəmdə ikinci raundu udmaq. Azərbaycan birinci raundu uddu və bunu, yəni bütövlükdə Türkiyənin Azərbaycanın bircə qələbəsinə çevirdi. O ortada balaca yaranmış anlaşılmazlıqlar ortadan götürüldü. Və cənab prezident xatırlayırsınız, prezident administrasiyasında keçirilən tədbirdə o Erdoğanla bərabər keçirilən mətbuat konfransında dedi ki, biz bu səfərini qapatdıq. Yəni cəmiyyət tartışmasın, təftiş olunmasın və cəmiyyət bununla Türkiyə Azərbaycan arasındakı problemlər törənməsin. Bundan sonraki dönəmdə bu böyük siyasət qarşısında Türkiyə və Azərbaycanın birliyi mütləq olaraq hər iki xalqın xeyrinədir, lazımdır, gərəklidir. Azərbaycanın hakimiyyəti onun lideri buna tövbə verməkdədir. Qalır bunu Türkiyənin rəhbərliyi.
Zərbə minnətdarım sizə, təşəkkürlər.